Gerbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi studentė ateitininkė Akvilė Petrauskinė. Mano balsą tikrai jau esate girdėję, tačiau kartu šiek tiek galite nustepti išgirdę ne visai tą rubriką, kurią esate įpratę girdėti šiuo metu. Taigi spalio pirmoji, pradedame įpusėjame jau beveik rudenį ir kartu Marijos radijas pradeda savo naują sezoną, tad girdėsite naujų laidų, šiek tiek naujų balsų ir tikrai daug įdomių naujų pašnekovų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuo šiol kiekvieną antradienį 20 valandą girdėsite ateitininkų vedamą laidą Ateikite kurti. Prie mikrofono girdėsite ne tik mane, girdėsite ir daugiau studentų ateitininkų, kurie kalbės apie tai, kas rūpi moksleiviams, ką galime daryti moksleivių ugdymo srityje, į kokias veiklas galime juos traukti ir ką galime savo bendruomenės organizuoti, kad moksleiviai auktų kaip katalikai, tobulėtų ir turėtų savo bendruomenės, kurios tikrai juos įtraukia ir padeda žengti šventumo link. Taip pat girdėsite studentų pasidalinimus fokus mokinystės klausimais, kur analizuos tikrai gilias tikėjimo temas, padės lavinti savo suoprotį ir kartu pažinti tikrai ir atsakyti į labai įdomius su katalikybė susijusius klausimus. Lygiai taip pat girdėsite ugdymo temas, kur kalbėsime apie tai, kaip auklėti ir ugdyti katalikišką, sąmoningą žmogų, bei tęsime teisingumo kurso temas, kuriuose kalbėsim nuo kanibalizmo iki eutanazijos ir abortų. Visi patys sudėtingiausi moralės klausimai, kaip juos diskutuoti ne tik su kitais katalikais, bet ir su netikinčiais asmenimis. Tai rubrikų tikrai turėsime ganėtinai daug. Kviečiu klausytis kiekvieną antradienį nuo 20 valandos. Laidų įrašus taip pat galėsite rasti Marijos radio mediatekoje www.marijosradijas.lt. Na ir šiandien pradėsime tokiu atidarymo savotiškai pašnekėsiu su jumis, per kurį šiek tiek pakalbėsime apie tai, kaip atrodys artimiausi metai ateitininkams, kokiomis temomis kalbėsime ir kokiomis temomis bandysime savo gerosiomis praktikomis dalinti su jumis. Nors ateitininkai daugiausiai yra linkę rūpintis savo narių ugdymu, neišvengiamai stengiamės, kad tai, ką atrandame, tai, ką matome kaip tikrai sveikintinus pavyzdžius, norime pasidalinti ir paskleisti kuo plačiau. Taigi, klausydamiesi mūsų laidų, galite pasisemti įkvėpimų, ką daryti savo bendruomenėse, kaip prisidėti prie katalikiško jaunimo ugdymo, o galbūt tai bus proga jums atrasti savo katalikišką bendruomenę, prisijungti prie ateitininkiškos kuopos, galbūt įkurti savo ateitininkišką kuopą ir dar daugiau. Tam, kad galėtumėt visą tą padaryti, kviečiu nepamiršti sekti mus socialiniuose tinkluose. Feisbuke galite įsivesti ateitininkų federaciją, matysite tikrai įdomių kvietimų ir galimybę prisijungti prie mūsų veiklos, taip pat galite užduoti klausimus, jeigu kažkokių kyla šiuose laidose. Ir taip pat galite atsidaryti visiškai naujai šią vasarą paleistą portalą www.ateitis.lt, kuriame dalinamės krikščioniškais straipsniais, diskusijomis ir kitokiu įdomiu formatu ir turiniu, kuris tikrai gali atnešti įdomių apmąstymų jūsų kasdienybei. Tai toks trumpas intro pasidžiaugiant, kad pradedam naują sezoną ir girdėsite jaunus ateitininkiškus balsus kiekvieną savaitę, kiekvieną antradienį 20 valandą. O šiandien sveikinuosi su Miglė Viselgaitė, esančia čia studijoje. Miglė yra ateitininkų pastoracinio kabineto vadovė. Žinau, kad skamba klaikiai painiai, bet Miglė tikrai papasakos daugiau ir plačiau. Tai Miglė, pačiai pradžiai, sveika.
Labas, Akvilė. Sveiki, Marijos radio klausytojai. Gera vėl sugrįžti į studiją, jau dabar kaip, ne kaip laidos vedėjai, bet kaip tai, kuri pati atsakinėsi klausimus. Tai visai įdomus formatas man pačiai išbandyti.
Aš žinau, kad būti pašnekovo dažnai yra sunkiau negu būti kalbintoju.
Būtent, iš tiesų.
Jo, šitą ypač patyriau teisingumo kurse, kur užduodant klausimus yra buvę atsakymų, kad nenoriu karsiai atsakyti šitą klausimą. Ir aš supratau, kad pati nenorėčiau jį atsakinėti, nes ypač kalbant apie moralinės dilemas, tai tikrai gali privesti prie tam tikrų situacijų, kur širdis ir protas taip stipriai išsiskiria, kad gali būti labai sudėtingai tai sakyti. Tai Miglė, trumpai prisistatyk, pastoracinis kabinetas skamba kaip baisus keiksmažutis, bet ką tai veikia ir kodėl tai yra svarbu ir kodėl galbūt to reikėtų ir kitoms katalikiškoms bendruomenėms ar organizacijoms?
Taip, tai truputėlį Statytininkų federacija plati didelė organizacija, daug skirtingų vienetų, sąjungų ir kitokių visokių grupelių. Tai čia visų jų nepristatysiu, bet gal trumpai pasakysiu, kad yra tokie dabar 4 kabinetai, kurie sudaro statytininkų federacijos valdybą. Tai yra pastoracinis kabinetas, kurio vadovė su, taip pat ugdymo kabinetas, turto kabinetas ir atstovavimo bendruomenės kabinetas. Tai jie atsirado visai neseniai, siekiant, na, kad mes efektyviau, geriau įgyvenintume statytininkų federacijos strategiją ir tuos tikslus, kurie yra joje įrašyti. Tai mūsų kaip statytininkų federacijos pastoracinio kabineto tikslas irgi yra įgyveninti strategiją, ypatingai strategijos tą pirmąjį tikslą, kad Jėzus Kristus būtų kiekvieno statytininko ir statytininkiškos veiklos gyvenimo ir veiklos centru. Ir gal taip sudėtingai skamba šitas mūsų tikslas, nes tikrai jis yra didelis, bet iš esmės yra tokios, na, dvi kryptis, kuriomis mes veikiame. Tai vienas dalykas yra skatinti statytininkų sielovadą ir taip pat tas skatinti tikėjimo praktikas tiek bendruomeninės, tiek asmeninės. Tai mes kaip kabinetas ypatingai stengiamės ir rūpinamės šventomis mišėmis kraštuose, kad jos vyktų, taip pat bendraujame su kunigais, taip pat dar toliau matyt praplėtosim, bet taip pat irgi kartu su vyskupu, su mūsų krašto dvasios, su ne krašto, bet visos federacijos mūsų dvasios vadu formuojame ateitininkų metų temą, kurią toliau gyvens visa ateitininkija. Tai iš tiesų tų veiklų yra daug, bet tikslas iš esmės yra, kad kiekvienas ateitininkas iš tiesų, kad pirmiausia būtų katalikas, kad būtų gyvas, praktikuojantis katalikas, kad turėtų bendruomenę, kad auktų tikėjimą.
Atrodo truputėlį paradoksaliai, kad katalikiška organizacija turi turėti atsakingus asmenys, kad išlaikytų katalikiškumą. Tai kame pasireiškia tas iššūkis, kad reikia rūpintis dar, tiksliau, padėti kiekvienam jo augimo tapimo gerų katalikų kelionėje? Kur atsiranda tas iššūkis, kad reikia dar tokios pagalbos iš šalies?
Man atrodo, kad labai svarbu turėti bendruomenę. Bažnyčia yra bendruomenė ir mes kartais taip tą pamirštame. Norime galbūt tikėjimą pasilikti tik sau, bet iš tiesų mūsų tikslas yra pakviesti kartu aukti, kartu keliauti, nes taip, labai šitoj tokio ir individualistiniai visuomeniai mes įpratę kažkaip, na, čia tik pasilikti su savo reikalais, su savo problemomis, su savo nesidalint, kuo mes gyvenam, kokie iššūkiai. Tai vat noras yra tiesiog, nu vat, suburti tokiai, nu vat, bendrystai, nes man atrodo, to labai trūksta. Esu pastebėjus bendrai, kad jauni žmonės dabar ieško bendruomenės. Jie viena vertus yra labai tokie individualūs, kaip ir nori uždaryti, bet širdis vis tiek trokšta susitikti kitą, dalinti su juo, ir tai mūsų toks ir vienas tikrai pagrindinių tikslų tiesiog, kad būtų ta vieta, būtų tas laikas katalikui, jaunam katalikui susitikti, kelti klausimus, dalintis, kas jam yra sunku, nes, na, tikėjimas tai yra kelionė, nėra tik visą laiką kažkoks kopimas aukštyn, bet visko yra. Tai noris tokios vietos, kur galėtum tuo dalintis, kur galėtum būti pastiprintas, galėtum būti įkvėptas, galėtum susiburti prie viešpatės altoriaus ir kartu švęsti Eucharistiją.
Taip sakant, kuriat vandens stoteles dykumoje, kad kai susiduri su tikėjimo tam tikru iššūkiu, būtų kažkas, kas paduoda tą stiklinę vandens ir padeda.
Taip, Akvilė, iš tiesų. Ir man atrodo, ką mes irgi labai stengiamės, kad žmogus, ateitininkas ar bičiulis, kuris prisijungia tik prie ateitininkijos, kad jis suvoktų, kad jis irgi yra, nu, bendruomenės dalis ir jis tai kartu kuria. Tai dėl to mes irgi kviečiam įvairiais būdais ir prisidėti, ar patarnaujant mišiose, ar rūpinantis agapę, skaitant skaitinius, gėdant giesmes, ar organizuojant kuopoj įvairią veiklą, kuri gilintų, kurioje būtų gilinami tikėjimo klausimai. Tai nėra tik tik dvasininkų darbą, vis tai yra kiekvieno iš mūsų, nes kiekvienas esam bažnyčios dalis, kiekvienas esam bažnyčios narys.
Labai gražiai skamba tai, kad norisi, kad kiekvienas rastų savo vietą, man atrodo, ypač tai yra svarbu su jaunai žmonėmis.
Taip,
ypač, kai jie pabaigia mokyklą, jeigu išvyksta į kitą miestą, tikrai pamenu ne vieną ir ne du studentus, kurie būdami savo gimtuosiuose miestuose labai aktyviai veikia savo bažnyčiose, parapijose, bet atvažiavę į didesnį miestą, staiga neberanda, kurie pritaptų, nes niekas nebetrodo lyg namai. Atrodo bažnyčia ta pati, bet žmonės kiti, kažkokie įpročiai, tradicijos šiek tiek kitokios ir jau yra labai sunku surasti vietą. Tai labai gražu, kad tas yra bandoma kurti. Ir kaip tik paminėjai, kad visus tuos poreikius visada aptarėt ir su dvasininkais. Tai būtent jaunimo katalikiškumo puoselėjimas, ko reikia ir kuo gal gali pasaulietiškos organizacijos, kad ir katalikiškos organizacijos, bet ar ne pasauliečiai, kuo gali padėti, kas labiausiai išryškėja, kai kalbat su dvasininkais.
Turėminį, ko labiausiai galbūt trūksta, kokie yra iššūkiai, ne? Man atrodo, kad mes dar neįsisąmoninę tą ir man atrodo, sinodas tą kvietė ir dažnai skaitant pat pastelinimų žmonių iš tų sinodinių sutikimų, matosi, kad dar žmonės nesupranta, kad jie yra, na, tokia pati svarbi bažnyčios dalis kaip ir dvasininkai. Yra toks kažkoks toks nelabai sveikas suvokimas, na, kad viskuo pasirūpins kunigas, klebonas, kad čia yra klebono reikalai, čia yra...
Gal tai savotiškai yra istoriškai susiformavę, nes jeigu pagalvotume dažnai 100 metų atgal, tai dvasininkai buvo vieninteliai, kurie buvo gebantys skaityti rašyti, na, didžiąją dalmi, ir natūralu buvo, kad jie ir tapo savotiškais tokiais globėjais rūpintojais, kurie turėdami didesnės išsilavinimo galimybės, galėjo būti tie labiau vedliai ir galbūt dažnai ir būdavo laikoma, kad na, kunigas yra aukštesnės kastos sąlyginai negu paprastas žmogus.
Taip, čia tų įvairių tų galima priežasčių ir įvairių istorinių ir kitų rasti, kodėl, bet būtent vat, ateitininkie pat kilo ir tuo metu ir buvo kiti įvairūs judėjimai, akcionė katolika ir, nu, vat, ir kiti visokie judėjimai, kurie kalbėjo apie tai, apie tą svarbą pasauliečio bažnyčioje, kad jis yra, nu, kad jis turi irgi įsitraukti ir jis yra bažnyčios dalis. Tai man atrodo, kad nu, vat, vienas iš tų iššūkių, kuriuo kartais jį aiškiai išreiškia, o kartais tą galima pastebėti tiesiog tokioje praktikoje, kasdienybėje, kad, na, tiek jaunas, tiek nejaunas žmogus, dar jis kažkaip atrodo nesijaučia iki galo tą, kad jis yra atsakingas irgi už bažnyčią, už parapiją savo, už tas veiklas, kurios įgyvenimos ir visokius ūkinius dalykus, žinoma, kad jis yra bažnyčios dalis ir kad jam irgi visą tai turi rūpėti ne tik kunigui. Tai vat, tai galbūt iš to ir kilo, ir iš esmės iš to ir kilo gal ta ir tema, kad jūs patys esate bažnyčia šių metų, ne tik pastaracinių metų, bet mūsų kaip veiklos metų, ateitininkų federacijos veiklos metų, jūs patys esate bažnyčia tam, kad mes, na, suvoktume, kad mes patys esame jos dalis ir esam kviečiami joje aktyviai veikti ir kurti.
Klausytojams priminsiu, kad praėjusį sezoną laidoje Kas rūpi jauniems irgi dalindavomės, kokia yra ateitininkų metų tema, pagal ką yra ugdomos kuopus. Šiuo metu Lietuvoje veikia virš 100 kuopų, kurios susitinka kartą per savaitę, kai kurios galbūt šiek tiek rečiau, ir visos jos vykdo įvairią veiklą užsiėmimus, atsižvelgdami būtent į tą metų temą. Pernai metų tema buvo drąsus meilę gyventi ir tikrai buvo sudėliota nemažai temų įvairių požiūrio kampų, kaip mes apie tai galim kalbėti, ką yra arba suprasti jaunam žmogui. Tuo tarpu šiais metais, kaip tik irgi nesenai buvo paskelbta, kad šių metų tema yra jūs patys esate bažnyčia. Ir vėlgi visų metų tiek moksleivių, tiek studentų ugdymas bus suteltas būtent į šį kampą, į šį požiūrio tašką. Tai Miglė, gal galėtum ir praplėsti labiau, kodėl tai yra svarbu, jau šiek tiek užsiminė, ar ne, kad na, kiekvienas turime įsitraukti, bet pirma, kodėl tai yra svarbu, ypač jaunam žmogui, kur atrodo, mums dar reikia savo gyvenimą susitvarkyti, kokią dar bažnyčią galim tvarkyti, bet kaip tai veikia ir kodėl tai yra svarbu?
Geras klausimas, ačiū, Akvilė. Man atrodo, kad na, tai kyla iš esmės, tai, kad mes esame bažnyčia patys iš mūsų nu, krikščioniškos tapatybės, jau tada, kai buvome pakrikštyti, jau mes buvome įskiepyti į tą vieną kūną ir nu, tapome bažnyčios dalimi, tapome Jėzaus Kristaus kūno dalimi ir kurioje mes irgi, nu, kartu ir esame ir vienas kito ir pastiprinami. Tai mes kažkaip labai kviečiame šiais metais ateitininkus, bet taip pat ne tik ateitininkus, bet ir visus, kurie klausosi šios laidos, tikrai apmastyti, ką reiškia, kad aš esu, pirmiausia, kad aš esu katalikas, kad aš esu pakrikštytasis, kokia ta mano tapatybė, nes iš jos ir kyla mūsų veikla, ta kasdieninė. Ir mes kaip ateitininkai, irgi esame pirmiausia kviečiami suvokti tą savo katalikišką tapatybę ir ypatingai esam kviečiami tai suvokti per įžodį tie, kurie šiuo metu ruošės ateitininko įžodžio, ar tai būtų jaunučio įžodis, ar tai būtų moksleivio įžodis, ar studento, ar sandrogio, kad apmastytų savo vieną vertus, kad suvoktų, kad ateitininko įžodis kartu yra tam tikras ir krikšto atnaujinimas, savo tapatybės suvokimas. Tai toks labai vat irgi svarbus šitas aspektas. Ir be abejo, tada irgi galvoti, gerai, aš esu bažnyčios dalis, ane, ir kad man atrodo labai yra svarbu suvokti, kad nuo manęs, nuo to, koks aš esu, koks mano tikėjimas, kad nuo to priklauso ir kokia yra bažnyčia. Ir ką tai reiškia, kad nu, vat, mano tas, koks mano asmeninis gyvenimas yra su Kristumi, koks mano yra maldos gyvenimas, kokie yra mano kasdienybės gailestingumo darbai, ne, ar tai, kuo, ar tas mūsų šūkis visą atnaujinti Kristuje, ne, ar kaip jis atrodo mano toje kasdienybėje. Tai, ne, kai mes suvokiam savo tapatybę, kad aš esu bažnyčios narys, aš esu Kristaus kūno dalis, iš to tada atsiranda ir suvokimas, ką reiškia visą atnaujinti Kristuje, nes mes negalim daryti atvirkščiai, kad mes kažką čia bandom atnaujinti, ką mes čia atnaujinsim, jeigu mes nesuvokiam savo tapatybės, jeigu mes negyvenam patys Kristumi, jeigu mes, nes nežinau, neskaitom šventojo rašto ir nu, tai tada tai tampa tik tokiais lozunkais, tokiais tuščiais gražiais žodžiais, kurie skamba. Tai man atrodo, kad tikrai labai ne šiaip savo buvo pasirinkta šita tema šiemet, kad mes, nu taip, tikrai taip realiai iš esmės savo truputėlį taip permastume savo pamatinius dalykus, kas mes esame, ne, kaip katalikai, kaip ateitininkai ir kokia tada mūsų veikla tada turėtų būti, ką reiškia visą atnaujinti Kristuje. Tai aplink tai ir suksis ir įvairios ateitininkiškos veiklos ir kuopas apie tai kalbės ir irgi iš skirtingų perspektyvų ir bažnyčia ir valstybė, bažnyčia šeimoje, bažnyčia pasaulyje, kalbant apie tą visuotinę bažnyčią. Norisi, kad ateitininkui bažnyčia tikrai taptų jis suvokti savo kaip dalį jo ir kad ji būtų jam artima, brangi, miela, kad jis per šiuos metus irgi atrastų, na, bažnyčios grožį, bažnyčios turtus, bažnyčios visotinumą ir taip pat kartu irgi pasiruoštų ir kitiems jubilėjiniams metams, kurių tema yra vilties piligrimai, nes visą atnaujinti Kristuje tai reiškia irgi būti, turėti viltį ir būti vilties nešėjais. Tai čia viskas labai 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 gražiai iš tiesų susipina šitoje temoje.
Mėly radio klausytojai, priminsiu, kad klausote naujame sezone, pirmą kartą skambančios laidos Ateikite kurti, kurioje ateitininkai dalinasi savo patirtimi, savo aktualijomis ir tuo, ką galima atnešti jaunimo bendruomenės visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje. Kaip tik Miglė jau labai daug pradėjo pasakoti apie ateitininkiškus metus, kurių tema šiais metais yra Aš esu bažnyčia.
Jūs patys esate
bažnyčia, taip.
Aš dar galvoju, dar pasidalinsiu irgi, jūs patys esate bažnyčia. Gal kažkas net esate girdėję šitą frazę kažkur, jeigu jūs esate šiek tiek vyresni žmonės ir galbūt 1993 metais rugsėjo 6 dieną buvote Kaune Darius ir Girėno stadione ir klausėtės dabar jau šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo kalbos jaunimui, nes būtent šitą žodį, šitą frazę buvo pasakyta tuo metu, kad jūs patys esate bažnyčia, vat jauniem žmonėm toks įkvėpimo suvokimas, kad jūs patys, ne kažkas, ne tik tie vyresni, ne tik jūsų tėvai, ne tik dvasininkai, ne tik vienuoliai, bet jūs patys ir atrodo, kiek metų praėjo, bet mes atnaujinam, atrodo, šitą kvietimą, nes, na, dar, man atrodo, reikia pakeliauti. Ir kas toks, va, šiandien vis ruoždama laidai, pasižiūrėjau, kada buvo sakyta šita kalba rugsėjo 6. Ir kaip yra įdomu, kad būtent šiais metais, rugsėjo 6 dieną, šita tema ir buvo paskelbta, ją paskelbė mūsų dvasios tėvas federacijos Gintaras Grušas savo homilijos metu. Tai galvoju, tikrai Viešpas kažkaip veda ir jis matyt nori, kad ateitininkija šiais metais gyventų šitą temą, pulsuotų šitą temą.
Ir tikrai tema savo aktualumu, vien tuo, kad jau ne vieną dešimtmetį jinai vis kažkokiuose kontekstuose iškyla, neveltui buvo pasirinkta ir tam, kuo mes vesime šią rubriką, teikite kurti. Kaip ir minėjau, čia girdėsite įvairias potemės, tiek skirtas daugiau studentams, tiek moksleiviams, tiek ugdantiems jaunimą. Ir visą laiką irgi stengsimės išlikti prie to, kaip atpažinti, kaip bažnyčia yra manyje ir kas aš esu bažnyčioje, kaip identifikuoti tai, kad nebūtume šventiniai katalikai, kurie apsilanko tik vestuvėse, laidotuvėse per Kalėdas ir Velykas, kad nebūtume tik sekmadieniniai irgi katalikai. Mano sesuo beje dirba kaviniai labai dar, ir netoli bažnyčios. Taip. Tai būna, sako, labai jokinga, kai sekmadieniai vyksta mišios, visi išeina tokie pakilus ir ta ateina ir kažkas netaip atsitinka ir pradeda keiktis, daiktus mėdyti ir pašiai sako, čia tikri sekmadieniniai katalikai, kur bažnyčios kieme dar visi gražų švelnučių, tada išeina ir pasipila tas visas susilaikęs. Tai kad iš tikrųjų galėtume atpažinti ir tą nešti per savo kasdienybę kiekviename savo žingsnyje.
Būtent. Ir man kažkaip va, visai neseniai labai toks keistas nutikimas įvyko, kuris man irgi leido suvokti, kad aš esu bažnyčia, tiesiog buvau grožio salone ir tiesiog visai netikėtai. Aš nesistengiau kažkaip pasakyti, pasidalinti savo tam katalikišką tapatybę, bet jau taip nutiko ir aš sulaukiau tikrai daugybės klausimų ir tokių rimtų klausimų ten apie išganimą, apie dangų, apie pragarą. Tikrai taip gerą mes tokį pusvalandį pasikalbėjom ir vienu metu jau tikrai jau tokia net įtampa darsi atrodo, aš jau ir lyg ir bandžiau kažkaip iš tos temo jau truputėlį gal ir nekalbėti, jau kažką ten pradėjau apie orą kalbėti, apie būti, bet matau, ta moteris tiek grįžta, vis kažko klausia, nes aš matau, kad jai rūpi. Ir aš taip išeinu ir galvoju, gerai, Miglė, kad ten irgi va, kažko tokio gal nepasakė, galbūt nemalonaus ar kažkaip ar neparodė gal kažkokio įsižeidimo ir kad va, realiai tokiu metu aš tuo metu buvau bažnyčia, nes ką kiekvienas mes ir rodom, kokia tai yra bažnyčia, tai labai toks buvo konkretus įvykis, kur taip aha, okei, dabar va, realiai praktiškai aš supratau, ką reiškia, jūs patys esate bažnyčia, va, tokia kasdienybė.
Ir tai iš tikrųjų perina prie to, kad šitas pasakymas, jūs patys esate bažnyčia, viena vertus yra dovana, kita vertus yra be galo sunkus jungas. Vien dėl to, kad tai, kad kiekvienas katalikas yra iš esmės identifikuojamas su bažnyčia, reiškia, kad bet kokia nuodėmė, jinai iš karto gali būti traktuojama kaip pačios bažnyčios neteisingumas, negėris, negrožis ir panašiai. Liuisas savo knygoje Kipšo laiškai irgi kaip tik rašo, kad vienas geriausių, lengviausių būdų sunaikinti žmogaus tikėjimą yra parodyti kitų tikinčiųjų įdingumą.
Mhm.
Kad jeigu tu sėdėdamas bažnyčioje matai šalia kaimyną, kuris muša savo žmoną ir tu žinai, kad jis muša savo žmoną, o čia jis tik ateina sekmadienį ir gražiai elgiasi bažnyčioje, natūralu, kad tau iš karto kyla mintis, jis negali būti tikras, jeigu žmonės, kurie sako, kad yra tikintys, sugeba būti tokie įdingi.
Taip, ir tame pokalbė irgi mano bet koks atsakymas būdavo kažkaip paneigiamas arba sukritikuojamas kokiu nors konkrečiu pavyzdžiu, kaip kažkoks, nežinau, ar tai būtų pasaulietis, ar tai būtų dvasininkas kažką padarė. Tai taip, tikrai mes tai nėra lengva, bet tai nešia, kad mes kažkaip neturime nieko su to daryti. Tai šitas vat, kvietimas toks tikrai labai, labai, sakyčiau, aktualus ir konkretus ir gal irgi mes be abejo, tai irgi skirtingais formatais stengsimės atininkijoje daryti, tai nėra tik irgi toks, va, kaip sakiau lozungas, bet tikrai stengsimės, kad ta tema, ji atsirastų tiek kuopose, tiek ta tema nuvilnytų ir kraštuose vyksančiuose atitininkų mišiuose per homiliją, per mūsų pasidalinimus, per akademijas, na, kad tai kažkaip tikrai ta tema labai integraliai, organiškai įsijaustų į šių metų mūsų visas ateitininkiškas veiklas.
Ir ne tik mūsų. Vienas iš dalykų, kodėl irgi atnešame šias temas į radijo studiją, irgi yra todėl, kad tai yra tokie pamatiniai dalykai, kuriuos tai verta kiekvienam katalikui permąstyti. Ir čia gal kaip tik galėtume šiek tiek pakalbėti apie tai, ar ne, kiek verta šį kvietimą apgalvoti ir gal kažkokiais formatais įtraukti ir kitoms katalikiškoms bendruomenėms. Kaip manai, kokį gal aktyvų kvietimą galėtų vat, šis mūsų dabar pasitelimas paskatinti kitiems, kad irgi tikrai galėtų būti tais tikėjimo liudytojais, o ne atgrasytojais?
Aha, geras klausimas. Man atrodo, tų formatų galėtų iš tiesų būti įvairių ir manau, kad tikrai mes ir įvairiais būtais ir socialiniuose tinkluose ir dalinsimės, kaip mums sekasi, kaip mes keliaujam per šiuos metus, tai tikrai manau irgi rasite kažkokių gerų idėjų, bet man atrodo, kad ką mes irgi labai esame kviečiami šiais metais kaip ateitininkai, bet iš tiesų, man atrodo, visi esam kviečiami tai kažkaip, na, kuo dažniau švęsti mišes, priimti Eucharistiją, nu, priimti Kristų, nes, nu, čia yra mūsų kuras, čia yra mūsų stiprybė, mes patys savo jėgomis tikrai ilgai netemsime. Tai tiesiog vat, man atrodo, labai pabandykit, kaip sakyt, paeksperimentuokite, tiesiog dažniau nueiti į šventas mišes, dažniau išgirsti homiliją, dažniau įsiklausyti į liturgiją, tiesiog kas vyksta, kokie žodžiai sakome, tiesiog tokio, sakyčiau, daugiau sąmoningumo visame, ką mes darom. Sąmoningumo meldžiantis ar įvairias praktikas atliekant netikėjimo, kurios tikrai kartais atrodo, nu ką aš kiekvieną kartą tą sveiką Mariją sakau, tą tėvę mūsų. Bet iš tiesų taip pat sąmoningai, iš širdies, atnešant savo visą dienos vat, kontekstą ar mišiose dalyvaujant irgi kažkaip sąmoningiau tą darant. Tai gal vat, vienas toks konkretus, bet iš tiesų, vat, ką ugdymo kabinetas, ką irgi vat, siūlo jis kvies kiekvieną mėnesį irgi permastyti, kaip sakiau, tas skirtingus aspektus šitos temos, tai tikrai irgi na, galima irgi skirtingose bendruomenėse nu, kalbėti apie tą vat, visuotinės bažnyčios aspektą, jo lab, nu, artėjo jubiliejiniai metai, išvesime visą kaip visuotinę bažnyčią ir pavyzdžiui, man iš tiesų dar labiau bažnyčią pamilau ir manis grožis atsivėrė, kai aš tą vat, aspektą visuotinės bažnyčios pamačiau, kai sutikau su katalikais kitose šalyse, atpažinau tos bendrumus, galbūt kalbėti irgi įvairiose grupelėse, ne katalikiškose bendruomenėse apie bažnyčią šeimoje, kaip aš meldžiuosi ir aš meldžiuosi su šeima, koks mano šeimos santykis su Dievu, gal aš kažką galiu irgi su tuo padaryti, na, prasme, kad tas tikėjimas būtų, nežinau, gilesnis, gyvesnis, tai tų skirtingų, tų tikrai formų galime atrasti ir tiesiog tikrai manau, kad mes irgi ir dalinsimės ir jeigu jums būtų įdomu, tikrai, tai man atrodo, mes mielai savo tomis idėjomis su jumis pasidalinsime.
Ir jas galite rasti arba socialiniuose tinkluose, Facebook puslapis ateitininkų federacija, arba internetinė svetainėje ateitininkai.lt. O jeigu norite tiesiog daugiau gerų katalikiškų straipsnių analizuojančių įvairias moralės problemas katalikams svarbias aktualijas, galite jas rasti naujai šią vasarą paleistame portale www.ateitis.lt. Žinai, čia buvo be galo gražus palinkėjimas to sąmoningumo. Mhm. Aš pati ateinu iš šeimos, kuri nėra praktikuojantys katalikai, kurie taip. Net nėra, sakyčiau, katalikai,
taip.
Nes mano tėvai yra iš tų, kurie per kalėdas, nei per Velykas, nei jie nueina tik į laidotuvės ir vestuvės, nes nu, čia jau kaip ir priklauso visur kitur, tai nėra reikalo didelio. Jo. Bet jie buvo iš tų, kur vat, labai teisingai paskai reikia susitvarkyti viską. Tai mane ketvirtoje klasėje irgi leido į pirmą komuniją, nes reikia susitvarkyti, kaip mučitas kitaip, ką pasakys. Ir aš nuo ketvirtos klasės, kai pradėjau eiti į chorą, ir aš iki pat 12 klasės lankiau chorą, ir aš ten eidavau, nes buvo žiūrį smagu, nes mes važiuodavom į ekskursijas, nes ten buvo daug draugų, su kuriais praplepėdavau visą sekmadienį, ir tiesiog eilę metų tiesiog ėjau todėl, kad nu, tai buvo įprotis, ir tai buvo mano vat, sekmadienio ritualas susitikti su draugais ir visa kita. Ir kažkurias mišes atėjau ir galvoju, aš tiek metų einu į šitą bažnyčią, aš visas tas giesmės mintinai iš miegų prikeltą galėčiau gėdoti. Ir nu, vat, gal bent kartą reiktų paklausyti, ką jie ten kalba per tas mišes. Nes tarsi, yra žmonių, kurie realiai visą laiką išsėdi ir klauso ir dar po to kažką pritaiko. Ir tas mišes, aš nežinau kodėl. Gal tiesiog buvo atėjęs laikas, sąmoningumas ir va, Dievas nusprendė, kad šiandien yra ta diena. Ir aš savo draugams pasakiau, atsiprašau, aš šiandien norėčiau labiau susikaupusi paklausyti. Jie labai keistai įvertino tai ir dar bandėjau
saip mane pakibinti. Neplėpėsim per homiliją, ką veiksime po mišių.
Taip, buvo labai neįprasta. Ir aš pirmą kartą iš tikrųjų klausiau, kas vyksta mišiuose ir per giesmę tėvę mūsų mane toks stiprus jausmas apėmė, kur buvo net sunku patikėti, kad žmogus gali būti taip stipriai mylimas kažko. Nors ir šeimoje vis tas pavyzdys, kokį mačiau šeimoje, meilės tėvų skiriamos vaikams buvo įspūdingas. Bet tai, ką tada bažnyčiai patyriau, vien dėl to, kad tai, ką dariau eilę metų, vieną kartą nusprendžiau paklausyti ir pabandyti priimti į širdį. Tai iš tikrųjų, man atrodo, šitas palinkėjimas yra geresnis negu kažkas iš veiklų formato ar panašiai, ką galėtume pasiūlyti.
Ir žinai, tavo geras yra, vat, tavo istorija kažkaip irgi vat, proto tą bendruomenę svarbą. Nu, kad tas sąmoningumas ateina su laiku. Aš irgi daug metų tiesiog eidavau į mišes, nes tiesiog mane teta vesdavo ir nes faina buvo chorė gėdot. Ir matai kažkaip pavyzdį, kuris tampa gerų įpročių, kurio gal sakau, iki gal dar irgi nesupranti, bet nu, jau geras įprotis, jau yra labai gera pradžia. Bet kažkada tas ateina, tu keli kažkius klausimus, tu va būtent kažkaip sąmoningiau pradžiu suprast, tu kažkaip matai kitų žmonių pavyzdį, kitus jaunus žmonės, ne? Ir tada po truputėlį žingsnis po žingsnio, tai man atrodo, kad vat irgi kalbant apie šią temą, jūs pat esate bažnyčia, tai vat irgi labai svarbu suvokti, nu, kad vat tas ta bendruomenė svarba ir kad vat tai tikrai gali pasiūlyti bažnyčią ir mes irgi ypatingai kviešiam, nu, vat, tikrai ateitininkų šiemet tą bendrystę išgyventi ir dėl to mes irgi, vat, kai turėsime tas kraštų mišas, tai po jų vis da kviesime į agapę, į pastalinimą, į kažkus pokalbius, gal kažkada kažkai tekstą skaitysim kartu, gal kažkada tiesiog dalinsime, su kuo gyvenom, nes man atrodo, vat, čia gal tie, kurie intensyviai veikia įvairiose organizacijose, kažkalbu čia apie katalikiškas arba kažkose bendruomenėse, kartais labai lengva tiesiog užsiveiklinti, veikti, 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 daryti, 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 bet niekada nepaklausti, o kaip, nežinau, kaip tavo, vat aš galvoju, kiek kartų mes esam paklausę, vat kaip tavo tikėjimas, kaip ten tavo širdis, ar tu turi dvasios tėvą, gal tu, nežinau, išgyveni kažkius sunkumus, vat kuo tu gyveni, nežinau, bet tokius konkrečius klausimus mes tikrai nekeliam jų. Aš tą matau, kad tokiam užsiveiklinim ir tada, ai, viskas gerai, čia taip savaime suprantama, kad mes esam tikintis katalikai, ko dar čia klaus, bet nu ne, tai yra visiškai gyvas dalykas ir nu, tau reikia tų nu, bičiulių, pakeleivių, dėl to mes ir nesam viena, nesam atskirai, bet esam viena bažnyčia, viena bendruomenė, vienas kūnas, ne, kuris kartu keliaujame. Tai vėlgi, nu, vat, noras yra šiais metais truputėlį, atrodo paprastas dalykas, bet tiesiog mokytis, dalintis, kuo mes gyvename, kuo ypatingai vat, tikėjimo savo gyvenime, tikėjimo kelionėje. Tai tokie maži dalykai, bet vat, irgi galvojant apie tas bendruomenės įvairias, ne, kur kažkokių, vat, dabar gal kažkas klausas iš tų bendruomenių, iš tos laidos, nu vat, tiesiog, nu vat, pabandyti. Vat, paklausti, arba susitikti, susibūrus į kažkas veiklas, šalia kažkokių žaidimų, užsiėmimų, gėdojimų, giesmių mokymosi, tekstų skaitimo, tiesiog. O vat kaip man šiandien sekėsi, nežinau, kur atpažinau Dievą savo gyvenime šią savaitę, šią dieną, kokių galbūt malonių patyriau, kur suklupau, kur man yra sunku, gal man reikia maldos, man gal reikia užtarimo, nu, palaikymo. Tai vat irgi vat, labai, labai apie tai irgi šiais metais labai stengsimės kažkaip telkti dėmesį.
Tai man atrodo tik primena, kad Dievas dažnai veikia per žmonės ir kad mes savo elgesiu, savo kažkokiu vat klausimu, patarimu, geru pavyzdžiu, tiesiog savo bandymu sėkti Kristumi, sėjam tas gerumo sėklas, kurios niekada nežinom kaip, kur ir pas ką kada sudygs. Tai tą tikrai labai verta puoselėti ir tai vėlgi tik tai primena, kad ta metų tema jūs patys esate bažnyčiai yra tam tikras įpareigojimas būti Kristaus rankomis čia žemėje, kad galėtume padėti tų tikslų siekti. Tai tiek, aš labai dar norėčiau Miglę pakamantinėti, bet žinau, kad mūsų laikas jau visiškai, visiškai išseko ir mes jau į minusą einam su laiku. Todėl tik padėkosiu už pokalbį. Ačiū, su mumis šiandien buvo Miglė Viselgaitė, Ateitininkų federacijos pastoracinio kabineto vadovė. Ačiū tau labai, Miglė.
Ačiū, Akvilė, už tavo klausimus ir ačiū, kad šitą laidą vedi. Šiaip buvo visai įdomu sudalyvauti tokiame kitome amplua.
Taip, tai priminsiu, kad girdėjote laidą Ateikite kurti. spalio 1 ir mes pradedame naują Marijos radijo sezoną, kuriame kiekvieną antradienį 20 valandą girdėsite ateitininkiškus balsus, kalbančius apie tai, kas rūpi jauniems žmonėms, kaip galima ugdyti jaunus žmonės ir taip pat nagrinėjančius šių metų temą, kuri kviečia ir teigia, kad jūs patys esate bažnyčia. Tai tik priminsiu Miglės kvietimą būti sąmoningais ir būti šią akimirką, kai esame bažnyčioje, kad tikrai galėtume patirti visas tas dovanas, kurias mums dovanoja Kristus. Tai tiek, gražaus visiems vakaro ir sudie.
Sudie.